В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 5 июня, понедельник. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы будем говорить о взглядах украинцев на нынешний российско-украинский конфликт и на события Второй мировой войны. Друзья, обратите внимание, что нынешний эфир звучит в записи. Студийный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Оставляйте свои мысли и отзывы после звукового сигнала. Также пишите нам свое мнение в эфире на страницах «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Это Facebook, Twitter, Одноклассники и ВКонтакте.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реалии». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
А сейчас в эфире новости, в студии Татьяна Якубович. За минувшие сутки на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, сообщает штаб АТО. Самой напряженной была ситуация на Приморском направлении. В результате обстрела Красногоровки повреждены два дома, пострадавших нет. Обстрел города начался в полночь и длился несколько часов. Спокойнее было на Донецком направлении. На Луганском под обстрелы попали территории вблизи Крымского, Катериновки, Новоалександровки, Богуславского, Станицы Луганской и Новозвановки. В свою очередь, так называемая ДНР заявляет о гибели в результате обстрела 37-летней женщины в Петровском районе Донецка и ранении ее ребенка. Также сепаратисты заявляют о повреждении линии электропередач в районе Ясиноватой. По данным незаконной организации ДНР, около 300 жителей села Васильевка остались без электричества. Исследовательская группа «Биллингкат» нашла новую фотографию установки «Бук», из которой мог быть сбит малазийский «Боинг» на Донбассе в июле 2014 года. Об этом идет речь в ее новом докладе. Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Речь идет о снимке из архива российского механика, служившего в этой бригаде под Курском. В конце сентября прошлого года международная следственная группа под руководством Нидерландов объявила, что «Бук» был доставлен на территорию Украины из России. В Кремле доклад назвали взятым. Российский суд приговорил к 4 годам лишения свободы директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину. Мещанский суд Москвы признал ее виновной в экстремизме и растрате, сообщает Интерфакс Украина. Шарина считает дело против нее политически мотивированным. Осенью 2015 года в библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего директор была задержана. Поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским и запрещено в России.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы начинаем общение в нашей студии. Сегодня мы обсудим результаты свежего социологического опроса, проведенного на подконтрольной Украине части Донбасса. Согласно ему, традиционно настроения на Донбассе противоречивые, в чем-то пророссийские. Что с этим сделать? Как сделать так, чтобы этими настроениями не воспользовались пророссийские партии, так называемые оппозиционный блок «За життя» и другие. И о будущем развития региона мы поговорим сегодня с одним из авторов соцопроса, социологом, доцентом кафедры отраслевой социологии КНУ имени Тараса Шевченко, кандидатом социологических наук Алексеем Боровским. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также экс-народным депутатом, датчанином Егором Фирсовым. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Друзья, к сожалению, наш разговор сегодня выходит в записи, но мы очень ждем ваших отзывов, мнения по эфиру на наш автоответчик. Напоминаю, он работает круглосуточно, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов по Киеву. Услышите звуковой сигнал, сразу же говорите. Как обычно, звонки бесплатные. Коллеги, давайте пройдемся по пунктам самым интересным, что меня заинтересовало. Вопрос о том, удовлетворены ли жители региона развитием внутренней ситуации в стране. Лишь 2% опрошенных ответили положительно, 10% затруднились ответить. Меня к вам, Алексей, вопрос. Что вы имели в виду конкретно этим вопросом? Это политика, экономика, потому что еще по, ну, в принципе, по всей истории Донбасса, Донбасс вечно критиковал центральную власть. Если спросить, все ли нормально делают, они будут просто говорить теоретически «да, нет». Что, с вашей точки зрения, имели в виду жители Донбасса, отвечая на этот вопрос?
Ну, по-перше, на самом деле, когда мы... Українською, так, краще?
Я к вам зручно.
Коли ми здійснюємо інтерпретацію результатів соціологічного опитування, то тут я б хотів сказати, зазначити, що нам якраз дуже цікаво було почути ці дані загальнонаціональних опитувань через призму оцінок місцевих мешканців Східного регіону, тобто Донбасу. Зазвичай загальнонаціональне опитування... як будь-які соціологічні дослідження будуються за вибірковим принципом, демонструють середнє значення або обмежують, так звати, гострі кути, подаючи якраз середнє значення. Так ось, особливістю цього дослідження було якраз виключно репрезентативна вибірка, яка охопила 1200 респондентів, з врахуванням дизайн-ефекту і довірчого інтервалу 0,95 похибка становить на рівні 2,9%, вона репрезентувала якраз виключно контрольовані українські території Луганська і Донецької області. Так от, з приводу вашого питання, воно якраз різко і контрастує порівняно з загальнонаціональним. Мета його була здійснити перевірку оцінки загально-соціально-економічного становища.
Тобто відчуття, як люди себе відчувають.
Так, власного положення. І ось на цьому тлі якраз простежується та характеристика, що мешканці даних регіонів більш незадоволені розвитком ситуації, яка є в країні. Тобто для них вона є краще більш гострою, негативною відчуттями, власне, те, що відбувається порівняно з іншими, може бути, регіонами. Ця цифра, якщо ви подивитесь, 87% складає. Це абсолютна більшість. Дійсно, що цікаво, якраз на цьому тлі у них іще більше зацікавленість уже політикою взагалі і цікавленість у політичним життям як такою, тому що вони, очевидно, пов'язують нинішній свій негативний стан якраз виключно з політичною реальністю.
100%, здається, мешканців зацікавлені в політиці, згідно вашого опитування. Єгор, к вам вопрос з вашої точки зрення, в чому причина такого відчуття, чому от подавляюче більшість жителів Донбасу чувствують, що щось йде не так, все плохо і так далі. Тобто от такі, от, я не знаю, дуже такі унижені, що ли, настроєння, да?
Ну, смотрите, конечно, мне кажется, что похожее настроение, корреляция разнится просто в цифрах, но большинство вообще украинцев, без в отрыве от Донбасса, они точно так же считают, что страна движется в неправильном направлении, и если задавать им вопрос, довольны они положением вещей в стране, большинство украинцев, не жителей Донбасса, а большинство украинцев скажут, что нет, недовольны. Естественно, те люди, которые в первую очередь страдают от военных действий, они более недовольны, чем в других регионах. Что касается, вы знаете, вот тут очень интересно бы, например, сравнить результаты этого социологического опроса с ситуацией, например, в 2014 году. И самое главное вот для меня, я же не социолог, я политик, общественный деятель в первую очередь, и особой разницы вы не найдете именно в отношении проукраинского настроения. То есть результаты как в 2014, так и сейчас они в отношении проукраинского настроения приблизительно идентичны.
Погодите, мы сейчас говорим об общем ощущении людей, да, в каком направлении движется страна, а вы говорите, что о проукраинском, то есть уже немножко другое.
Но мне кажется, что, еще раз подчеркну, что тут вопрос в том, что понятно всем, что жители Украины, жители Донбасса, жители Херсона считают, что страна движется в неправильном направлении. То есть это как бы ни для кого не секрет. Я думаю, что гораздо как бы интересней вообще всей Украине, вообще жителям Донбасса посмотреть на разрез проукраинского настроения, потому что именно здесь водораздел, то, что как бы, это как раз объединяет всю страну, что жители как бы четко понимают, что страна находится в том положении, в котором бы им не хотелось ее видеть. А вот что касается, проукраинской идентичности такой, как себя люди идентифицируют, это второй вопрос. И мне кажется, это даже вопрос в какой-то степени, национальной безопасности. Почему? Потому думаю, что государство и вообще общество должна бороться за, как бы, за свою территорию, за свою идентичность, и должна быть заинтересована в том, чтобы максимальное количество жителей страны, жителей, да, считали себя украинцами. Потому что если есть какие-то кусочки территории, будь то, кстати, в Донбассе или вообще в какой-то части Юго-Востока, в Одессе, например, жители начинают себя ощущать не украинцами, а какой-то другой идентичности, будто региональной, там, жителями Одесской области, или считают себя россиянами, вот здесь начинается существенная проблема.
А в чем проблема? Быть бедным жителем своего региона или быть бедным украинцем? Быть бедным украинцем приятнее или что?
Нет, вопрос здесь, как бы, при чем здесь быть бедным украинцем? То есть, как бы, бедность и богатство – вопрос в экономике. Есть очень много очень зажиточных людей, которые при наличии украинского паспорта активно поддерживают сепаратистские движения и вообще поддерживают Россию. Вот в этом очень серьезный вопрос. И что у нас, как и было, порядка 20%, как бы, людей, которые всеми силами за Украину на Востоке, так и осталось. Несмотря на то, что у нас работало несколько лет Министерство информационной политики, непонятно, чем оно занималось. У нас создалось новое министерство по вопросам оккупированных территорий, непонятно, чем оно занималось. То есть оппозиция, например, ну это уже партии, да, проукраинская оппозиция, тоже не работает на Востоке. Почему? Потому что считает заведомо, что это регион, как бы, ну, прорегиональный, то есть оппозиционного блока. И получается замкнутый круг, что никто там не работает, ни государство, ни политические партии, работают только те силы, которые до этого чувствовали себя хозяевами и захватили этот регион еще в 90-х годах. И получается, что у оппозиционного блока и пророссийских сил, ну, наиболее максимальный рейтинг. И вот мы, исходя, вот почему мы даже проводили эту социологию, ну, попросили социологов провести, мы посмотрели, посмотрев на эту социологию, поняли, что кто, как не мы, как жители Донбасса, да, проукраинско настроенные, должны, как бы, агитировать за Украину, должны бороться, потому что, еще раз подчеркну, другие партии туда не доходят на Восток и на Донбасс, а вот мы, как выходцы оттуда, это Денис Казанский, Сергей Гармаш, много очень активистов, экономистов, вот мы провели социологию, посмотрели и поняли, что нужно организовываться, создали организацию, рабочее название его — «Альтернатива». Почему «Альтернатива»? Потому что очень часто слышишь возгласы о том, что, мол, альтернативы нет. Вот мы хотим показать, что все-таки альтернатива есть.
Ну, вот о том,
и это альтернатива проукраинская.
Хорошо, о том, какая альтернатива, поговорим чуть-чуть попозже. Снова вопрос о социологии. Очень интересные вот данные. 26% жителей Донбасса подконтрольной части выступают за более тесную работу со странами СНГ. И в то же время менее процента за сотрудничество с Российской Федерацией. Объясните парадокс, как так, что люди, четверть населения поддерживает сотрудничество с СНГ, где первую скрипку и в политическом, и экономическом смысле играет Россия, но никто фактически не хочет сотрудничать с Россией. То есть люди не отождествляют СНГ с Россией?
Да, ну, питание как раз формировалось, а выключено на конкретно Россия, Российская Федерация, колишня країна СНД. Я, насамперед, продовжую ту дискусію, яку я розпочав. Його, хотів би сказати, що ми повинні сприймати соціальні оцінки даного регіону крізь призму точно наближення безпосередньо до конкретних військових дій, які є, в першу чергу, і вказують, насамперед, свій відбиток на формування будь-яких оцінок. Тому що, наприклад, 79-80% зазначається ще найголовніша проблема, що їх турбує і становить на першому місці. Навіть важкий економічний стан, який також, ну, на загальноукраїнському тлі зараз на першому місці, особливо підвищення тарифів ЖКХ і таке інше, рост цін, безробіття, і то виступають якраз, ну, на слідуючих позиціях, других і третьому місці. Але в світлі вашого запитання, тобто, основним шляхом розвитку, спирання розвитку на які, тобто, можливі інтеграції, ну, і там зовнішньополітичні орієнтації, то, як не дивно, я би ще привів ті дані, що більшість, 2/3, 60% мешканців цього району вважають, ідентифікують себе через власну самоідентифікацію громадянами України. Це, причому цей показник, я думаю, що він навіть більше, ніж був в попередні роки. І це, що цікаво, унікально для цього регіону, що, в принципі, немає більшості в інших, висока самоідентифікація у них з власне і жителями як власне Донецького регіону. Тобто вони ідентифікують себе громадянами України, і 73% в той же час назов самоідентифікація називають жителями Донбасу.
Ну так, традиційно. Так, Єгор, в чому, якщо росте число людей, які вважають себе українцями, несмотря на вот всі ці економічні, політичні неурядиці, все-таки люди отождествляють себе з Україною на Донбасі?
Смотрите, ну как бы...
И власть работает, получается? Или это происходит помимо воли власти?
Смотрите, я бы здесь спрашивал, насколько как бы вы поддерживаете Украину в целом. То есть тут зависимо, там же много вопросов было, да? Ну и по моему мироощущению, вот когда я прочитал социологию и сравниваю ее с социологией там 2014-2015 года, проукраинские настроения, именно проукраинские настроения, не как вы, каким гражданином вы себя считаете, да? А они... приблизительно остались на тех позициях, которые есть. Почему даже так происходит? Потому что, как правило, люди молодые с проукраинской позиции, они разъехались по всей территории Украины. То есть кто приехал в Киев, до Днепропетровска, то есть произошло такое некоторое вымывание этих людей. Плюс ко всему, часть людей действительно увидела такое истинное лицо ДНР, истинное лицо России. Вот. И, соответственно, есть такое некое разочарование в этих силах, но при этом... нет еще понимания, что они вот за Украину, не сложилось это понимание. Опять же, почему? Потому что кого из как бы носителей ценностей они видят? В первую очередь представители оппозиционного блока, ну и условно за життя. А какие ценности прививают эти политики? Прививают, как правило, к ностальгии за Советским Союзом, к добрососедским отношениям с Россией. Вы же не видели, например, чтобы представитель оппозиционного блока четко называл там вещи своими именами, что Россия, например, враг, как это есть на самом деле. То есть такого нет, с населением никто не работает. И вот мы с как бы своей организацией, вот этой альтернативой, выбрали для себя такой самый, наверное, сложный участок работы, да, потому что легко ехать во Львов и говорить о том, что ты патриот за Украину, это поддержат все. А если ты приезжаешь в Донбасс и начинаешь, ну, вот такой вот диалог, то это, конечно, непросто. Тебя поддерживает, ну, как бы определенная часть населения, ну, назовем это там 20-30% тебя поддерживает, а остальные, как бы, ну, с определенным знаком вопроса к тебе относятся. И поэтому мы будем воевать за этих людей. Во-первых, защищать тех, кто на проукраинских настроениях, но в меньшинстве, и воевать за умы других людей, как свои как бы люди родом оттуда, да, как люди со соответствующим образованием. Вот как бы мы планируем работать в этом регионе.
Егор, а вам не кажется, вот уточняющий вопрос, что вы ставите лошадь впереди телеги, все-таки политические партии, они создаются для того, чтобы выражать мнение людей, а вы предлагаете создать партию и менять этой партии мнение людей. Все-таки Апоблок и За життя, они вот такие вот месседжи пророссийские, потому что они близки этим жителям, за них проголосуют, то есть это такая политический, ну такой здравый настрой. Вы думаете, что какая-то проукраинская партия сможет переубедить людей, которые голосовали годами за Апоблок, и что для этого нужно сделать?
Несколько моментов. У нас в партии всегда делаются по запросу людей. То есть создали социологию, посмотрели, что самая главная проблема коррупции, например, там на первом месте поддерживает 70%. О, давайте создадим партию, которая будет бороться против коррупции. Как бы есть общественный запрос. Мы пошли от обратного. Ну, во-первых, нужно защитить и представлять тех людей, которые с проукраинской позицией, но в меньшинстве, и мы это будем делать. Да, их меньшинство, но они есть. Их порядка 20-25, а то и 30% в некоторых регионах. И вторая позиция, ну, не изменяет мнение только дурак, знаете, как есть такое выражение. И мы, да, действительно будем переубеждать этих людей, разговаривать с ними. Мы же знаем, что, например, в свое время 80% голосовало за партию регионов, да, еще в 2004-2006 годах это было. Сейчас же, если мы посмотрим на результаты оппозиционного блока, за них голосуют порядка 50-55%, то есть значительно меньше, хотя по блоку партии регионов это, в принципе, одно и то же. И вот Славянске, например, город такой в Донецкой области, за оппозиционный блок проголосовал 55%. Ну, считаем, что как бы за больше пророссийскую силу, да. Но есть же и 45% людей, которые проголосовали за, ну, проукраинские силы, просто Славянск это более такой, ну, современный город, который пережил войну, как вы помните, он был первый, который был захвачен. И вот их позицию совершенно никто не отстаивает. То есть, например, нет сил, которые бы артикулировали бы вопрос по сепаратистам. То есть вы знаете, что большинство мэров сепаратистов, они проводили референдум 11 сентября, они вот по сути пропагандировали эту всю войну, истерию, писали письма Путину. И в этом есть, ну, большая проблема, что из политических сил этим никто не занимается. Хотя вот эти предатели, которые остаются сейчас у власти, они по факту угрожают национальной безопасности. Потому что никто в стране, ни здесь в Киеве, ни во Львове, ни в Херсоне, не хотел бы, чтобы обратно вышли какие-то мэры, какие-то политики и опять стали раскачивать лодку и рассказывать о том, что Донбасс должен отделиться или войти в состав России. То есть вот некая должна появиться, и она по сути появилась, вот наша альтернатива, некая организация, которая бы артикулировала именно здравые вопросы Юго-Востока, которые были бы в интересах всей страны.
Напоминаю, у нас в гостях донщанин, экс-народный депутат Егор Фирсов, а также социолог Алексей Боровский. Мы обсуждаем свежее социологическое исследование, проведенное на подконтрольной Украине части Донбасса. Друзья, ждем ваших отзывов на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглосуточно, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Звонки бесплатные. Алексей, чего больше всего хотят жители Донбасса? У нас постоянно звонят на все эфиры, вне зависимости от какой темы, и спрашивают один и тот же вопрос у людей, когда наступит мир. Вот насколько этот вопрос животрепещущий сейчас?
Він на першому очевидному місці, я вже повторюю, що найбільш побоювання і очікування пов'язано з припиненням військових дій саме на цій території. Але от якраз попередньо, коли ви озвучували дані з приводу зовнішньополітичних орієнтацій, я думаю, що необхідно слід зазначити, що основними шляхами розвитку, тобто те, що більшістю респондентів, а в даному випадку це третина, 34%, визначили основними шляхами розвитку України вже власні ресурси і зміцнення незалежності, тобто продовження насамперед актуалізації в рамках той же ж ідентифікації себе як громадян України. Насамперед, розвиток розвинув якраз в тому на тих же умовах, що був раніше, 40%. Що це означає? Що фактично, як-то зараз дискусію, яку зазначив Єгор, монополії, як ви говорите, про російські або колишніх, да, там, про владних політичних сил вже немає. І насамперед є необхідність альтернативи збереження якраз або відтворення тої ідентичності, яка місцева ідентичність, яка вимагає розвитку на тих же самих умовах. Причому, що цікаво, навіть долю майбутньої території, ну так же ж, якщо ми питали, а ми питали цього респондентів тимчасових політичних утворень, ДНР, ЛНР, люди також хочуть повернення їх в состав нинішньої України на тих же самих умов, які були попередньо до цього. Це теж приблизно дві половини респондентів, тобто 45-40%. Тобто, насамперед, дуже цікаво те, що зараз дійсно є певна запит на альтернативу курсу того, який є, ну, нинішнього курсу, внутрішньополітичного курсу ставлення до цих регіонів. І ця альтернатива, я б сказав, вона дійсно цілком в рамках той же ж української ідентичності, громадянської ідентичності, промовить насамперед акцентування виключно на специфічні проблеми даного регіону. Це припинення війни, повернення територій, відповідно на цьому вимагається певне поставлення політик до внутрішньо переміщених осіб, першу чергу наділених роботою, матеріальним заробітком, причому матеріальним певним підтримкою, відновленням підприємств, що одне з дуже важливих, те, що турбують якраз від мешканців. Тобто все це, що раніше стосувалося і було, можна так сказати, специфікою, да, індустріального регіону, східного регіону країни. Да.
Єгор, ви говорите о том, що дуже популярен блок, тому що експлуатують вот такі совєтські цінності, ментальність патерналістську і так далі, тому подобне. Ну, ОПО-блок обіщає мир. Что и нужно, в принципе, жителям Донбасса любой ценой. Я так понимаю, что больше трети, да, жителей Донбасса выступают за мир любой ценой, и им, в принципе, все равно. И что самое интересное, что ОПО-блок, ну, теоретически, политически может его, этот мир, обещать, потому что Россия добивается от Украины мира любой ценой. Как работать с такими людьми? Можете ли вы пообещать людям на Донбассе мир?
Ну, смотрите, мне кажется, что из адекватных политических сил никто не выступает за войну. Вот никто не выходит и не говорит, что, вы знаете, мы вам обещаем войну, мы вам ее принесем. Все понимают, что на 100% война вредит Украине во всех смыслах, в экономическом, социальном, демографическом и так далее. Вопрос здесь... А какова цена за этот мир? Так вот, вы правильно сказали, что часть респондентов, больше 30%, ответила, что они выступают за мир любой ценой. То есть, вопреки всему, вопреки национальным интересам, экономическим интересам, вот, чтобы не было войны.
Егор, они там живут, да, то есть, их трудно понять жителям других регионов, но вот от этого зависит их безопасность,
да, но,
их здоровье,
да,
их
но вы же тоже говорите, например, с человеком, который тоже родом оттуда и большую часть времени тоже проводит там. Вот, например, мои родители, ну, я могу привести там пример своего отца, который живет в Авдеевке, которая постоянно под обстрелом, и он думает иначе. То есть он не хочет мира любой ценой. Почему? Потому что он думает в рамках всеукраинских интересов. То есть он понимает, что, ну, вот есть часть Донбасса, которая страдает от войны, а есть интересы всей территории Украины. И если мы, граждане Украины, мыслим коллегиально, коллективно, да, исходя из всех жителей страны, то мы не можем выступать просто за мир любой ценой. И мне кажется, вот, что наша основная задача здесь с жителями Донбасса, как наша организация, вот альтернатива, о которой шла речь, это все-таки объяснять жителям, что нельзя соглашаться на мир любой ценой. Рано или поздно это все равно сыграет против нас. Да, давайте думать, если нас интересует экономика, давайте думать, как возрождать украинские предприятия, возрождать, повышать украинское производство. Это один вопрос, который позволит вообще всей Украине, в частности жителям Донбасса, быть состоятельнее, да, быть богаче. Это всем будет лучше. Но на мир любой ценой соглашаться нельзя.
А на какой мир можно соглашаться, с вашей точки зрения?
Вот... На мир, который не затрагивает и существенно не ущемляет наши интересы. Вот если бы как сейчас предлагают, вы имеете в виду?
Ну, как сейчас происходит де-факто, то есть я имею в виду эту блокаду, я имею в виду бойкот Минска.
Ну, давайте так, как навязывают, да, навязывают нам, особенно сторона России, идите, принимайте особый статус, давайте этим территориям, особые полномочия, и тогда мы прекратим войну. Но это угрожает национальной безопасности всей страны, потому что нам пытаются впихнуть троянского коня. И, к большому сожалению, не все люди, особенно на территории жителей Донбасса, это понимают. Вот я же говорю, наша задача будет в том числе и разъяснять им, что это неправильно, что если нам впихнут троянского коня, мы по факту теряем вообще институции и контроль над той территорией. Да? И если бы теоретически была такая возможность вернуть те территории на позиции той, которая существовала до 2014-2013 года, понимаете, о чем я говорю, то есть, которая была раньше, да, без войск, без Захарченко, без террористов, да, это возможно, и это не затрагивает национальный украинский интерес.
А как же это возможно, в обозримом будущем, если есть фактор России,
я же сказал, теоретически, понятное дело, что есть фактор России, и на те предложения, которые нам навязывает Россия, в данном случае соглашаться нельзя.
Напоминаю, у нас в гостях дончанин, экс-народный депутат Егор Фирсов, также социолог Алексей Боровский. Обсуждаем свежие данные социологического исследования, проведенного на подконтрольной части Донбасса. Алексей, у меня такой вопрос. А если бы теоретически при власти был бы какой-нибудь выходец из Донбасса, какой-то условный Янукович, как думаете, отличались бы результаты этого опроса? Несмотря на то, что, допустим, бы там социально-экономическая ситуация не была бы лучше, да? Но, тем не менее, так бы критиковали центральную власть?
Безумовно, так. Головне ж в очікуванні уявлення є власне становище і положення, яке відчувають безпосередньо саме респонденти, тобто мешканці даного регіону. Неважно, хто б знаходився здійснення реалізації центральної влади, якщо об'єктивно стане економічний і насамперед відчуття і вплив військових дій, які є вкрай очевидними для мешканців даного регіону, вони визначали формальні головні оцінки. Я б насамперед зазначив інше, коли ви говорите про феномен і підтримку тих же ж партій «За життя» або колишнього опозиційного блоку, слід відтворювати, що вона не така велика і значна. Тобто навіть при високій політичній активності і готовності голосувати для частини цього населення, то ж в рамках статистичної похибки вона десь від 6 до 8%. Це не ті цифри, так, які були раніше, так, наприклад, до 2013-2014 року. Тобто, насамперед...
Люди розуверились, или просто мнения политические, они вот так вот более стали... Плюрализм, да, такой больше стало предложение, рассеялись?
По-перше, нема монополії, я б сказав, це раз. А по-друге, вони ще продовжують там відігравати значну свою роль, виключно те, що спирається на узку соціально-демографічну групу виборців старше 50 років і старше, да, а які якраз апелюють поняттями повернення міру, колишнього соціально-економічного порядку, стабільності і таке інше. Ті запити, які є вкрай очевидними і на фоні того тло, ну, падіння з морального, ну, взагалі соціально-економічного рівня життя. Ну, в той же час, коли ми питали респондентів про актуальність і необхідність появи нової політичної сили, яка буде представляти інтереси цього регіону на загальноукраїнському тлі, це 50%, кожен другий. Тобто вважають, да, така політична сила повинна з'явитися, і, ну, повинна з'явитися, і край появи її актуальності є якраз очевидною. Проблема в тому, що ми всі намагаємось міряти і оцінювати ті події в призму, ну, тож, проросійськості, російські. Ні, я якраз із соціології приклад показую, що там переважають якраз, є певна своя специфіка, але це специфіка мається на увазі в рамках загальноукраїнського жилу.
Це антистолічне настроєння, а не проросійське,
о чому постійно говорять. Можна так назвати, да, да, тому що сам термін проросійський мені взагалі не сподобався.
Так от, чому я клоню, от теж, Єгор, к вам вопрос, що, якщо, як би, ну, от подонок, вор, ну, от свій подонок і вор, і він знаходиться в Києві, і він руководить всією країною, і як-то це успокаює, обычно, жителі Донбасу, може бути, поэтому і запрос на вот такую вот от Донбасу політичну силу, от Юго-Востока політичну силу, щоб просто показати Западу, центру, що от ми теж можемо, а зараз ми як би унижені, да, і от є якийсь вопрос такий. Тобто продовження того дискурсу, який був у 2004 році.
Ну, смотрите, здесь же не вопрос, то есть вы хотите сказать, что если бы, как бы у Юго-Востока была возможность снова поставить своего Януковича, он бы пошел на это, Юго-Восток.
Пошел бы и не так бы жаловался на жизнь.
Но мне кажется, что это, ну, совершенно уже, ну, то есть это ушло в историю. Такого уже, к большому счастью, никогда не будет, потому что на части Юго-Востока, как ни крути, но есть проукраинские настроения. То есть раньше вопрос не стоял так остро, ты вообще выступаешь за Украину или ты выступаешь за Россию, да, это было как-то, ну, это, ну, дискурса такого не было. Сейчас есть жесткий водораздел, сейчас это серьезный маркер, и в том числе это маркеры для жителей Востока, поэтому, ну, я уверен, что подобного не будет, не будет некого какого-то лидера, который будет вот просто представлять Юго-Восток, и они выберут, ну, эти люди выберут его президентом, ну, вот, потому что уже такого, у такого лидера не будет такой активной поддержки, да, вот, и, но в том числе я надеюсь, что все-таки для, ну, и самое главное, что государство это понимало, что используя все механизмы и все министерства, все институты, нужно бороться, чтобы на Юго-Востоке было максимальное количество проукраинских людей, и это нужно начинать делать еще, наверное, как бы со школы, с детского сада, общаться с молодежью, привозить туда современных лидеров общественного мнения, которые бы говорили об Украине, причем говорили, например, не какими-то штампами, там, вышиванкой, какой-то там патриотической песней украинской повстанческой армии, а более современными категориями, более свободными категориями. И мне кажется, что если бы вот такая коммуникация была, то бы ситуация была бы намного лучше. И я уверен, что вот подобная коммуникация, подобная функция – это одно из вообще стратегических и суперважных направлений, которое должно использовать наше государство.
Спасибо большое, но вот все-таки нужно как-то учитывать, потому что, ну, да, вот очень многие исследователи говорят, что путают и политики, и путают и эксперты пророссийские настроения, да, условно говоря, и антикиевские настроения. То есть очень многим на Донбассе, на неподконтрольной части, ну, не нравится нынешняя украинская власть, но это не значит, что они выступают за союз с Россией. То есть это тоже нужно понимать, и, возможно, действительно есть такой запрос на силу, которая представляет регионы, тот же Юго-Восток Украины, но не будет так четко акцентировать на дружбе дружбе с Россией. Такая действительно интересная ниша. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был дончанин, экс-народный депутат Егор Фирсов, а также социолог Алексей Боровский. Мы обсуждали результаты свежего социсследования, проведенного на подконтрольной Украине части Донбасса. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Друзья, только что мы говорили о неоднозначных взглядах жителей Донбасса во время войны на мир, на будущее страны, на центральную власть. Во второй части программы речь тоже пойдет о взглядах украинцев во время войны, только уже во время Второй мировой. Мой коллега Дмитрий Шурхал обсуждал с историком Владиславом Гриневичем, как тогда воспринимали украинцы конфликт, как выходит, тоже неоднозначно. Предлагаем вашему вниманию запись программы «Историческая свобода» проекта украинской службы «Радио Свобода». Друзья, еще раз напоминаю, студийный телефон 0800 343 работает в режиме автоответчика. Свои мысли и отзывы о нем можете оставить после звукового сигнала. Также пишите нам свое мнение на страницах «Донбасс Реалий» в социальных сетях в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и ВКонтакте.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Владислав Гриневич – автор дуже цікавого, такого змістовного дослідження «Неприборкане різноголосся. Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939-1941 роки. Ну, власне, ми попросимо пана Гриневича ще зачепити і з 41 по 45. Отже, дуже добре відомо, як уявляли собі війну під кутом офіційної пропаганди, контрпропаганди ворогуючих сторін тогочасних. А що відбувалося, от, власне, на рівні пересічних громадян, відомо не дуже добре. І, от, власне, з огляду на це варто звернути увагу на дослідження пана Гриневича. І насамперед хотів би вас запитати, от методологія вашого дослідження, наскільки я знаю, тоді особливо соціологічних досліджень не проводилось. Навпаки, це держава доводила громадянам, що їм треба думати, і здається, хіба що спецслужби цікавились, що там відбувається в головах співвітчизників, але співвітчизники були навчені, що занадто відвертим не варто бути і не дуже охоче ділилися своїми думками. І тому, як ви досліджували, методологія вашого дослідження, це суто матеріали спецслужб чи ще щось?
Скажімо так, базові документи, які дають можливість уявити про настрої, це матеріали спецслужб, політичних органів, власне кажучи, різних інших організацій, які за своїм обов'язком це вивчали. Але не тільки. Безумовно, це мемуарна література, це щоденники, листи, листування, це спогади живі і багато інших матеріалів, які використовуються для таких робіт.
А тоді не було переілюстрації, даруйте? Тобто в листах відверто писали, чи і так, між рядками щось треба читати?
Переілюстрації завжди були в Радянському Союзі, і, власне, згідно цих переілюстрацій і робились висновки органами про ті чи інші настрої. І коли люди вже зрозуміли, врешті-решт, що вони знаходяться...
Що не тільки адресат читає.
Читає їх. Причому за це страждали на життя. Деякі люди, особливо на початку, скажімо, в 41-му році, там достатньо було щось написати не те і розстріляти могли. Тому, власне, потім вже писали зоповою мовою, якщо треба було щось сказати. Але, попри того, все ж таки ці ілюстрації давали можливість зрозуміти про ті чи інші настрої. Насправді, сталінське суспільство в Україні не було тоталітарним, сталінським, врешті-решт. Значною мірою для того, щоб утримувати суспільство, достатньо за тоталітарних режимів силових структур, потужних і приблизно підтримку, можливо, до 15% населення. І державу можна тримати недемократично таким чином. Власне, в Україні, на мій погляд, ну, десь більше половини населення не було лояльним до сталінської влади в тому сенсі, якому ми зараз його розуміємо. Тобто, не, якщо б були вибори, не проголосували за цю владу. Чому?
Ну, тому якби що... Якби були чесні вибори, я так розумію, особливо, а не імітація.
Були вибори
з однією партією.
Не 99,9.
Як казали, блок комуністів і безпартійних.
Насправді,
тоді були
є вибори. Деякі дуже цікаві матеріали і особливо підрахунки, в тому числі соціологічні, хоча тоді соціологія не робилася. Але є певні підрахунки, які дають можливість зрозуміти, яким складним це було суспільство. Ну, по-перше, більше 2/3 цього суспільства становили селяни. Селянська приватна власницька психологія – це земля. Можливості на неї щось садити, продавати, мати від цього якийсь зиск. Безумовно, сталінська і радянська комуністична система колективізації колгоспів абсолютно протирічила цьому. І після голоду 32-33 років, а ми говоримо не тільки про цей голод, а про епоху Голодомору, тобто приблизно 27-го року і до початку Другої світової війни, я говорю про ці голоди доби колективізації. Перший був у 28-29 році. Був голод 30-го року, був голод 30-31-го, був голод 34-35 року, був голод 39-40 році. І ми називаємо це голодування. Це не голодомор, скажімо, але там гинули десятки тисяч людей під час цих голодів. І фактично слово колективізація, колгос, це для селянина було бранне слово, це було те, що він... Тому, враховуючи, що це переважна більшість. Інший фактор – національний. Сталін приєднав до України, об'єднав, як то кажуть, Україну, західні регіони, які в етнічному плані були, особливо Галичина, скажімо, ідентичність була дуже висока, вона мала свій історію боротьби за свою, скажімо, самість, за свою ідентичність, поляками передусім. І тут вони опинилися в сталінській державі, де цей тиск знову почався. І, безумовно, ну, не тільки вони в Східній Україні, також була значна кількість людей, які мали свою ідентичність національну. Релігійний фактор. Скажімо, в 37-му році був проведений перепис, згідно якому можна було відповісти на питання, чи вірите ви Бога, чи є ви віруючим. 57% радянського населення в цей період відповіло, що вони є віруючими людьми. Уявіть собі, це сталінської тоталітарної диктатури. Люди відверто
не побоялися задекларувати свою релігійність.
Написали про це. Тобто, йдеться про те, що от навіть якщо ми візьмемо такі побічні, отакі посередковувати момент, ми бачимо, що це складне було суспільство. Їх, ну, уявіть собі, за ці там 20 років зробити із цих людей відданих комуністів, я думаю, що було важко.
Як в суспільній думці відреагували на такий різкий поворот в політиці, як союз між Німеччиною нацистською і радянською Союзом комуністичним в 39-му році, це підписання пакту, а невдовзі і це угоди про дружбу і кордони.
Один з дослідників свого часу назвав це шок від пакту. Тобто шокове явище.
Адже до цього радянська пропаганда казала, ну, що нацисти погані, дуже погані, і тут бац, з ними...
Безумовно. В книзі присвячена цілий розділ цьому. Бо
ви краще не про книгу, а розкажіть, що тоді було.
Документів. Йдеться про те, що знов-таки, все це не було так однозначно. Скажімо, шок у різних людей був від різного. У комуністів, відданих, які вірили в цю ідею, був шок від того, що вони, як то один висловлюється, злигаються з фашистами. У українських націоналістів, які на Гітлера очікували як невизволителя в майбутній війні, про цю війну постійно думали і очікували на неї, щоб від Сталіна звільнитися, був шок від того, що вже цього не станеться, бо Гітлер став другом Сталіна. У людей, які, власне кажучи, ну просто взагалі були аполітичні, але вважали, що це дуже небезпечно, що може бути війна, що постійно ж нагнітали ситуацію, що буде війна, у них немов би відлягло від душі, що ось війни не буде. Ну, насправді, цей пакт ще пришвидшив війну значною мірою.
А от, власне, ви згадали воз'єднання, тобто після того, як Радянський Союз і Німеччина знищили польську державу, то західноукраїнські, західнобілоруські землі були приєднані до СРСР відповідно до відповідних союзних республік. І як це було сприйнято українським населенням?
Знов-таки дуже по-різному. От є такий латинський вислів «ex post facto». Тобто ми по тому, що зараз відбувається, можемо робити певні висновки про те, що було раніше. Ну, скажімо, приєднання Західної України до Радянського України і до Радянського Союзу російськими націоналістами, яких було чимало в Радянському Союзі, було сприйнято як воз'єднання віковічних руських земель.
І російських.
Російських. Так, руські – це наше слово. Що стосується українських, ну, називаємо так, українських патріотів. Воно було сприйнято як воз'єднання українських земель, і це також було сприймалося як позитив певний цієї влади, яка в цілому негативно до неї ставилася. Якщо ми будемо говорити так про різні категорії людей, а скажімо, в НКВДських документах була своя соціологія. Там досліджувалися окремо селяни, робітники, інтелігенція. Інтелігенція розглядалася за різними категоріями, скажімо, технічна і інтелігенція гуманітарна. Там розглядалися різні національності. Скажімо, німці поставилися, радянські німці, їх було там до 2 мільйонів, вони поставилися до цього позитивно. Поляки, безумовно, що стосується приєднання цих земель, край негативно це сприйняли, бо польська держава припинила існувати. В Україні чимало було поляків. Ну і так можна говорити про різні категорії.
Різноголосся було.
Так, книжка зветься не випадково.
Нагадаю, що ви слухаєте передачу «Історична свобода» із істориком Владиславом Гриневичем. Ми говоримо про те, якою була Друга світова війна в оцінках та уявленнях тогочасних українців.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Ще одним етапом розгортання Другої світової війни був напад Радянського Союзу на Фінляндію. І чимало військових частин, які брали участь в тому, що називалось польським походом, вони, як частини добре підготовлені, вони були відправлені туди на Карельські пириші, як воювати. Як фінська війна, все-таки вона зачепила до певної міри українців, як от фінська війна цікава була в українській суспільній думці сприйнята?
Власне, для того, щоб зрозуміти, чим була оця так звана Велика Вітчизняна війна, чи німецько-радянська війна, чи німецько-совєтська війна, треба подивитися цей період з 39 по 41, адже з радянських часів саме період кінця 30-х і до 22 червня був найменш досліджений. Не випадково, бо він значною мірою підважує міф Великої Вітчизняної війни, бо він свідчить, що ані дружби народів, ані великого радянського патріотизму, ані любові до комуністичної партії, і в тому числі і до Сталіна, не було. Принаймні, не було в такому обсязі, як її подавали в пропаганді. Все значно було обмеженіше. Більш за те, от є дуже багато цікавих моментів, які ми не знаємо. Ставлення, скажімо, до Гітлера наприкінці 30-х років в Україні було надзвичайно позитивним. Бо з одного боку він, ну, знов-таки, різними категоріями. Одними категоріями розглядався, я вже про це казав, як майбутній визволитель України від Сталіна, бо так, як Сталін його подавав, і пропаганда радянська, як найбільшого ворога, відповідно, він мав стати другом найбільшим для тих, хто очікував на визволення. Так. З іншого боку, це, коли ми говоримо про позитивне ставлення до Гітлера. Гітлер був дуже певною мірою своєї ідеології, своїм підходом близький, схожий на Сталіна. Симпатії до Гітлера висловлювали комуністи, офіцери Червоної армії. доволі поширеними були такі настрої.
За що ж офіцерам, що ж так подобалось?
Його військова майстерність, його рішучість, як він забирав території. Особливо подобалося це тим людям, які мали так званий червоний імперіалізм. Це дуже поширені настрої серед тієї категорії людей, яких ми звемо зараз великодержавні там, шовіністи російські. Зараз ми знов таки бачимо цих людей, вони знов на цьому етапі історичному з'явилися, тоді їх було чимало в армії. Вони казали: беремо Варшаву, Варшава – це русське слово, треба взяти Босфор і Дарданели. Тобто про це постійно говорили в армії.
А ці настрої заохочувались, не заохочувались?
Що стосується про німецьких і про гітлерівських настроїв, вони негативно сприймалися, вони фіксувалися до кінця 30-х років, і переважно це сприймалося так. Це не бачив. А коли почалися з Гітлером проблеми після Буковини, вже на це реагували негативно, і за такі настрої можна було і поплатитися. Вони звалися про симпатії до майбутнього ворога.
Це почалося вже на початку 41-го, так?
Ну, приблизно десь цей період, коли вже стало зрозумілим, що є великі проблеми. Ну, це такий змінилось. Був період, як весняна погода. Кожен невеличкий період змінювався кардинально. І настрої, і підходи, і політичні орієнти.
Все змінилось 22 червня 41-го року. Офіційне пояснення з радянського боку було, що це підступна, віроломна напаля, підступний напад Німеччини супер угоді про ненапад. А як от суспільна думка реагувала на оцю подію?
Суспільна думка на це по-різному, знов-таки, різноголосно. Знов-таки, це, безумовно, був шок значною мірою. Бо на цю війну очікували, в армії очікували, що все ж таки буде конфлікт. Навіть відомий український поет Максим Рильський ще в 39-му році сказав, що приблизно, от ми дивимося на цей пакт, а десь приблизно за 2 роки ми будемо його воювати. Він навіть так от передбачив. В цей період, безумовно, почалася певна, ну, скажімо так, шок і паніка. Ну, в Києві буквально там впродовж декількох днів зникла сіль, сівники і таке-таке інше. Київ розглядався завжди як глибокий тил за сталінської стратегії війни, наступальної війни. Тобто Київ мав бути тилом, а тут Київ перетворився буквально за декілька місяців у фронт, і його втратили доволі швидко. Ну, я хочу сказати, що якщо так зробити огляд подальше, настрою, починаючи від 41-го і до кінця, то, безумовно, найбільш таким катастрофічним для радянської влади був оцей 41-й рік. Це катастрофа була не тільки військова, а і катастрофа довіри.
І
лояльності. 92% залишилися на окупованій території в Україні.
І 92% населення.
92% населення. І переважній більшості ці люди використовувалися німцями як підняття, ну, скажімо, сільського господарства для годування німецької армії. В Києві працювали заводи, які ремонтували німецькі танки, які там на фронті Червона армія била. Чоловіків використовували як добровільних помічників і фільсвілінгів для німецької армії. В 43-му році приблизно 30% німецьких дивізій складалися з восточних так званих
добровольців.
І будемо говорити, що, власне кажучи, наступним етапом після німецької окупації, яка вилила такий холодний ушат води на це суспільство, і особливо тих, які очікували, що німці прийдуть визволяти. Німці прийшли панувати, а не визволяти. І цей режим виявився певною мірою для декого ще гіршим за сталінський. Але очікування такого повернення радянської влади не було через те, що був страх перед помстою. І ця помста почалася відразу після того, як в 43-му році почалося повернення, бо першою такою, ну, серйозним актом помсти була майже тотальна мобілізація. чоловіків.
Чого очікували від закінчення війни? І чи ці сподівання виправдались?
Ну, очікували дуже багато. Як завжди, так, на жаль, у нас в Україні відбувається, ми завжди від влади завжди очікуємо забагато більше, ніж вона здатна і хоче нам дати. Селяни очікували, що колгоспи будуть зруйновані, що не буде колгоспної системи.
А на підставі чого, до речі?
Насправді, практично нічого не давала, бо німці фактично зберегли колгоспи. Як найкращу форму визиску і всього того, бо не випадково вони дивилися, що добре було це зроблено в сталінські часи. Але, скоріше, дух перемоги. Те, що союзниками були американці і англійці, демократичні країни, навіть такі висловлення було. Америка не дозволить повернутися до колгоспів. Не знаю, чому люди так думали, але чомусь думали, що має бути щось більш демократичніше, краще. Наступне, що думали про демократію. Буде демократичний більший уряд, більше можливості. Така свобода, певна, стала з'являтися. От перемога завжди, вона вселяла таку впевненість, що щось має змінюватися. Найкраще. Це йшла, настрої йшли через військових. Військові, які пішли в Європу, побачили, що люди в Польщі, люди особливо в Австрії, там, Німеччині, в Угорщині, живуть елементарні, селяни живуть краще, культура життя вище. В Європі от так воно. Ми переможці, ми союзниками перемогли нацистський режим. Має щось змінюватися. До речі, я вам хочу сказати, в цей період якраз з'явилася така література специфічна, яка навіть заборонялася. І з'явилися інші стилі, ніж соціалістичний реалізм. З'явилася спроба написати правдиву історію. От, скажімо, один з українських письменників написав спогади військовополоненого, в якому він розповідає про те, як військовополонений втік з полону.
І це за Сталіна можна було почитати, так?
Її заборонили. Вона вже мала друкуватися. Це в 45-му році вона вже мала бути надрукована в українському журналі, але коли цензори прочитали, там було написано, що він 2 роки, коли був на окупованій території, поневірявся, шукав партизанів і не міг їх знайти.
І що прийшло на зміну цим сподіванням?
На зміну цього прийшов наступний голод, який в 46-47 році охопив Україну після війни, який забрав понад 1 мільйон людей життя. Один з радянських відомих письменників, Борис Польовой, він одному англійському журналісту розповідав, що бачите, як селяни негативно реагують на повернення радянської влади. А чому, каже він? А тому, що німці дали їм можливість більше зберігати зерна і припасів. Вони його краще могли красти і приховувати від німців. Вони очікують, він каже, що коли ми прийдемо, ми ліквідуємо колгоспи, але цього не буде. Ну, я так хочу сказати, що ще й національні сподівання. Це відомий вірш Сесюри «Любіть Україну», який з'явився і був надрукований в 44-му році, і немов можливо було виявляти свої національні почуття. Тобто, на всіх напрямках, ну, в 44-му році був створений Наркомат оборони України. Наркомат закордонних справ. Тобто, розширення прав союзних республік, можливість свої національні почуття висловлювати, можливо, не буде колгоспів, можливо, буде якась певна демократизація. Все це немовби якось так вітало у повітрі, але крок за кроком, ну, національні сподівання, вони, коли Сталін висловив то за великий русський народ, у багатьох відразу, я знаю, є такі спогади. Українець з Дніпропетровська, доктор наук, він ніколи не замислювався, каже, що я українець. Я був радянською людиною, ніколи про це не думав. Але коли я почув сталінський тост за великий русський народ, я відразу відчув себе українцем. І це також стимулюючий фактор такий певний для ідентичності.
Дякую вам, пане Гриневич. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Гриневичем. Ми говорили про те, якою була Друга світова війна в оцінках та уявленнях пересічного тогочасного українця. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
А сейчас с выпуском последних новостей в студии Татьяна Якубович.
Авдіївка на даний момент обеспечена питьевою водою, но ситуація угрожающая, сообщает глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибрівський. По сообщению коммунального предприятия «Вода Донбасса», воды в городском резервуаре хватит на вечер понедельника и утро вторника. Также бутилированную воду в город везет волонтерская организация. Выдавать ее будут завтра с 10 до 15 часов у городского стадиона. Напомню, водоснабжение в Авдіївці отсутствует с пятницы. По утверждению украинской стороны, подразделения пророссийских сепаратистов обстреляли из минометов Донецкую фильтрационную станцию. Представители украинской стороны в совместном центре по координации и контролю получили лишь предварительное обещание от сепаратистов во вторник допустить ремонтные бригады к поврежденным объектам. В селе Пришиб под Славянском почтили память летчиков Ан-30, сбитого в небе над Славянском в 2014 году, сообщают новости Донбасса. Почтить память погибших на место падения самолета приехали жители Славянска, Краматорска и Лимана. Ан-30Б Бориспольской бригады транспортной авиации был сбит над Славянском 6 июня 2014 года. Экипаж отвел от города поврежденный самолет, чтобы не допустить жертв среди населения. 5 из 8 членов экипажа тогда погибли. В понедельник и вторник сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в Донецкой и еще 8 областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах и в парках. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 6 июня, на территории Донецкой области сохранится сухая и жаркая погода. Температура днем 27-29 градусов, ночью 13-15 без осадков. В Луганской области будет также сухо. Днем плюс 27-29, ночью 11-13 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Друзья, это была программа «Донбасс Реалии» для вас. С вами сегодня были Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Напоминаю, что он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Услышите звуковой сигнал, сразу же оставляйте нам свои отзывы о программе, предлагайте темы. Номер такой же, как и номер студии. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи эфиров ищите в Ютьюбе на канале «Радио Свобода Онлайн». Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.